Prevodi sa slovenačkog na korejski jezik. Mada se to ne dešava baš naročito često, kao za druge kombinacije jezika koje imamo u ponudi. Činjenica je da klijenti imaju potrebu da dobiju i direktan prevod sa slovenačkog jezika na korejski, a obično se zahteva obrada dokumenata u toj varijanti. A prevodioci i sudski tumači na zahtev obrađuju i mnoge druge sadržaje, ali vrše i usmeni prevod, a taj tip usluge će oni da primene isključivo na osnovu zahteva događaja. Tačnije, uz simultano prevođenje, ovi stručnjaci mogu da izvrše i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A zainteresovanima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Zvaničnu ponudu za taj tip usluge ćemo formirati tek kada od klijenata dobijemo potrebne informacije koje se tiču organizacije nekog događaja. Naši stručnjaci obrađuju i novinske članke u ovoj kombinaciji jezika, ali i časopise, udžbenike i dela književnosti, odnosno reklamne materijale različite vrste, kao i popularne, odnosno stručne tekstualne sadržaje. Isto tako naši klijenti mogu da dobiju profesionalno uređen prevod sa slovenačkog jezika na korejski i za online prodavnice, web sajtove i internet kataloge, ali i za programe, odnosno različite tipove aplikacija, te za bilo koju vrstu materijala koja ima veze sa internetom. Ipak moramo istaći da prevodilac i sudski tumač koji budu vršili obradu ovih materijala vode računa o primjeni SEO, Search Engine Optimization, a kako bi pomenutim sadržajima omogućili da se što bolje pozicioniraju u polju globalne pretrage. Za sve ove sadržaje važi pravilo o dostavljanju na prevod preko maila, jer se princip razlikuje u odnosu na situaciju kada su klijentima potrebni direktni prevodi za dokumenta sa slovenačkog jezika na korejski. Kako originalna dokumenta moraju svi da prilože, to mogu da nam ih pošalju i to preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a svakako imaju mogućnost i da dođu u prostorije bilo koje naše poslovnice i na taj način izvrše dostavljanje originala na uvid. Preuzimanje sadržaja za koje se radi prevod, ali ne i overa, je istovetan, kao i njihovo dostavljanje, tako da klijenti mogu da ih pošalju elektronskim putem, a dokumenta će dobiti ili na određenu adresu, ili će ih lično preuzeti u prostorijama naše poslovnice. A ako se odluče za prvu varijantu, odnosno za dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu, moraće da plate tu uslugu prema aktuelnom cenovniku određene kurirske službe. Svaki klijent koji zahteva hitno prevođenje sa slovenačkog jezika na korejski za neki dokument bi trebalo prvo da ih skenira i pošalje na naš mail, pa da posle toga izvrši i dostavljanje originala na uvid. Ali je u toj situaciji vrlo važno da izabere onaj koji omogućuje najbržu dostavu. Sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju u ovoj varijanti jezika sve vrste dokumentacija i dokumenata, to jest rade najpre njihov prevod sa slovenačkog jezika na korejski, a onda i overu. Moramo da naglasimo da je ovde reč o overi pečatom sudskog tumača, a da se ona u mnogome razlikuje u odnosu na overu haškim, odnosno apostil pečatom. Taj tip overe pomenuti stručnjaci ne rade, jer on ne može da se svrsta u njihovu nadležnost, to jest nemaju od strane državnih institucija dozvolu da to učine. Zainteresovani klijenti bi iz tog razloga trebalo da ove informacije potraže u službama koje su nadležne, te da saznaju da li se za njihova dokumenta taj tip overe zahteva. A u slučaju da dobiju informaciju da je haški pečat obavezujući za dokumenta za koje su njima potrebni direktni prevodi sa slovenačkog jezika na korejski, onda je izuzetno važno da pitaju kada se on stavlja, to jest da li posle ili pre obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača zaposlenih u okviru naše institucije. Najvažnije je napomenuti da klijente kod nas očekuje kompletna obrada svih vrsta dokumentacija, i to kako lične i građevinske, odnosno poslovne, tako i tenderske, medicinske i tehničke. Također će prevodilac i sudski tumač da izvrše i kompletnu obradu, to jest prvo direktno prevođenje u konkretnoj varijanti jezika, a zatim i overu za sva dokumenta iz oblasti nauke, obrazovanja i sudstva, odnosno prava, ali i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, to jest svaki tip potvrde i izjave i glasnosti i uverenja. Simultano prevođenje sa slovenačkog jezika na korejski. Samim tim što je u praksi najzastupljeniji simultani prevod sa slovenačkog na korejski jezik, to se ova usluga izuzetno često zahteva za izvršenje. Ali i mi moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač mogu također da pruže i uslugu koja podrazumeva prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni prevod u toj jezičkoj varijanti. A kako su specijalizovani za sve tri vrste ove usluge, a one se primenjuju na različite tipove događaja, to je i posebno važno da klijenti znaju da nas moraju informisati o svemu što se odnosi na organizaciju konkretnog događaja. Tačnije, potrebno je i da nam pruže adekvatne informacije koje se odnose na prostor gde je predviđeno da on bude održan, odnosno na broj osoba koji će uzeti učešće, kao i na trajanje događaja. Naravno, trebalo bi da znamo i kako je organizator zamislio da on bude sproveden, jer ćemo isključivo u skladu sa tim zahtevima moći da odredimo i koja tačno od svih navedenih usluga može da odgovori na zahteve organizatora. A u okviru ponude za ovu uslugu se može naći i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako stručni tim koji je zadužen za njenu izradu bude procenio da će baš simultano prevođenje sa slovenačkog na korejski jezik da odgovori na najbolji mogući način na sve zahteve u tom slučaju. Naši stručnjaci mogu na zahtev klijenata da u konkretnoj jezičkoj varijanti prevedu i dela beletristike, odnosno poetska književna dela, kao i romane, ali i mnoga druga dela koje se svrstavaju u oblast proze. Osim toga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i udžbenike, a zatim i stručne časopise, kao i ilustrovane, te članke iz novina. Bitno je da napomenemo da svaki klijent koji ima uređen prevod sa slovenačkog na korejski jezik, i to za bilo koju vrstu sadržaja, ali smatra da njegov kvalitet nije dobar, može u našim poslovnicama da zaduži profesionalne lektore i korektore, a kako bi pristupili njihovoj redakturi i time im omoguće da dobiju sadržaje koji su profesionalno obrađeni. A uz sve što smo do ovog trenutka naveli, trebalo bi da informišemo sve zainteresovane da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade različite sadržaje iz domena marketinga. U aktuelnoj ponudi su kako direktni prevodi PR tekstova sa slovenačkog na korejski jezik, tako i reklamnih flajera, odnosno plakata, a zatim i brošura, letaka, kataloga i svih drugih materijala koji služe za reklamiranje. Što se tiče samog postupka njihove obrade, pomenuti stručnjaci pristupaju pravilnom oblikovanju reklamne poruke iz pomenutih materijala, a kako bi ispunili osnovni cilj, to jest da bi omogućili svim osobama koje se služe korejskim jezikom, odnosno kojima je on maternji, da vrlo lako dođu do informacija koje se u ovakvim sadržajima nalaze. Prevodi online prodavnica sa slovenačkog na korejski jezik. Ako je to potrebno klijentima, prevodilac i sudski tumač rade i direktan prevod web prodavnica sa slovenačkog jezika na korejski. A uz maksimalno kvalitetnu primjenu SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization. Oni također obrađuju i web kataloge, odnosno softvere, to jest različite aplikacije i programe, kao i internet sajtove, te mnoge druge sadržaje koji su vezani za web. A uzevši u obzir da se naši stručnjaci prilikom njihove obrade rukovode pomenutim pravilima, svim tim sadržajima će biti omogućeno i da relativno brzo po postavljanju na mrežu budu na mnogo boljoj poziciji od dotadašnje. Isto tako će sudski tumači i prevodioci klijentima da omoguće da dobiju profesionalno uređen prevod tekstova i to kako onih koji treba da budu prezentovani široj javnosti, tako i onih koji su namenjeni za prikazivanje užem krugu stručnih lica za pojedine oblasti. Nevezano za to, da li se ti tekstovi bave temom iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, psihologije ili sociologije, sudski tumači i prevodioci će ih svakako obraditi u skladu sa pravilima struke, a tu su i direktni prevodi političkih i ekonomskih tekstova sa slovenačkog jezika na korejski, odnosno oni koji se bave temama iz oblasti građevinske industrije, turizma i filozofije, kao i bankarstva, informacionih tehnologija i farmacije, te obrazovanja i drugih naučnih disciplina, a koje se odnose i na društvene i na prirodne nauke. Prevod poslovnih izveštaja sa slovenačkog jezika na korejski. Za direktno prevođenje poslovnih izveštaja sa slovenačkog na korejski jezik će se pobrinuti profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji će također da urade i overu dokumenata koji je na taj način preveden, a kako bi mu pružili zakonsku i pravnu važnost. Tako će ovlašćeni sudski tumač da stavi svoj pečat na dokument koji je u toj kombinaciji jezika preveden, a kako bi na taj način izneo zvaničnu potvrdu da je u pitanju sadržaj koji je sasvim isti kao i originalan dokument. Iz tog razloga se zahteva od klijenata da na uvid dostave originalna dokumenta, ali je svakako preporučljivo i da provere sve što se odnosi na overu apostil, to jest takozvanim haškim pečatom. Osim toga će sudski tumači i prevodioci da na zahtev klijenata prevedu i mnoga druga dokumenta koja se odnose na poslovanje različitih pravnih lica, a što podrazumeva prevod za poslovne odluke, statut preduzeća i osnivački akt, kao i za rešenje o osnivanju pravnog lica i za sva ostala dokumenta koja se u tu dokumentaciju svrstavaju. Svim klijentima kojima je to potrebno, omogućujemo da po povoljnim cenama i u relativno kratkim rokovima dobiju kompletnu obradu za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što uključuje direktno prevođenje potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja sa slovenačkog na korejski jezik. Tako će naši stručnjaci uz saglasnost za zastupanje i uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kompletno da obrade i potvrdu o visini primanja, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, a zatim i uverenje o neosuđenju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta iz ove grupe. Nastojećemo i da na što bolji način odgovorimo na zahtev onih klijenata kojima su neophodni direktni prevodi pravnih akata sa slovenačkog na korejski jezik, tako da će prevodilac i sudski tumač, izuzev presuda o razvodu braka i punomoćje za zastupanje, da kompletno obrade i sudske tužbe i rešenja, odnosno licence, a zatim i sudske odluke, tekovine Evropske unije i ugovore, te sudske žalbe, sertifikate i ostalo dokumenta koja se odnose na oblast prava. Prevodimo i lična dokumenta, gde spadaju vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, pasoš, izvod iz knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, venčani list, izvod iz matične knjige rođenih i druga. Ali ćemo odgovoriti na zahtevi onog klijenta kome su potrebni direktni prevodi dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja sa slovenačkog na korejski jezik, kao što su naučni patenti, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, prepis ocena, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, potvrda o redovnom školovanju i mnoga druga. Uz to sudski tumači i prevodioci, u konkretnoj jezičkoj varijanti, mogu da prevedu i dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala, ali i sva dokumenta koja čine bilo građevinsku i tehničku, bilo dokumentaciju za tendere, kao što su građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i druga. Cena prevoda sa slovenačkog na korejski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa slovenačkog na korejski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.